Προς Κορινθίους Α. Κεφάλαιο 1. Χαιρετισμός και ευχαριστία. Ο Παύλος, καλεσμένος με το θέλημα του Θεού να είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού και ο Σωσθένης ο αδελφός προς την Εκκλησία του Θεού η οποία είναι στην Κόρινθον, προς εκείνους που είναι αγιασμένοι δια του Ιησού Χριστού που έχουν καλεστεί να είναι Άγιοι, μαζί με όλους που επικαλούνται σε κάθε τόπον το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Κυρίου δικού των και δικού μας. Χάρις να είναι σε εσάς και ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα μας και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ευχαριστώ τον Θεόν μου πάντοτε για εσάς, για την χάριν του Θεού που εδόθηκε σε εσάς δια του Ιησού Χριστού, διότι σε όλα εγίνατε πλούσιοι δι' αυτού, σε κάθε λόγον και σε κάθε γνώση, κατά το μέτρον που εστερεώθηκε η μαρτυρία δια των Χριστών μεταξύ σας, ώστε δεν υστερείτε σε κανένα χάρισμα, ενώ αναμένετε την αποκάλυψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος και θα σας στερεώσει μέχρι τέλους, ώστε να είστε χωρίς κατηγορίαν την ημέραν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αξιόπιστος είναι ο Θεός, δια του οποίου είστε καλεσμένοι να έχετε κοινωνίαν με τον Υιόν του Ιησούν Χριστόν, τον Κύριόν μας. Χωριστικόν πνεύμα εις την Εκκλησίαν. Σας παρακαλώ, αδελφοί, εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να λέγετε όλοι το ίδιο και να μην υπάρχουν διαιρέσεις μεταξύ σας, αλλά να είστε ενωμένοι με το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη. Διότι επληροφορήθηκα για εσάς, αδελφοί μου, από τους ανθρώπους της Χλώης, ότι υπάρχουν έρηδες μεταξύ σας. Εννοώ τούτο. Καθένας από εσάς λέγει, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ του Απολώ, εγώ του Κυφά, εγώ του Χριστού. Μήπως έχει μοιραστεί ο Χριστός? Μήπως ο Παύλος εσταυρώθηκε για εσάς? Ή μήπως ευαπτιστήκατε εις το όνομα του Παύλου? Ευχαριστώ τον Θεόν που δεν ευάπτισα κανένα από εσάς, παρά τον Κρίσπον και τον Γάιον, για να μην μπορεί να πει κανείς ότι ευαπτιστήκατε εις το δικό μου όνομα. Ευάπτισα επίσης και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός από αυτούς δεν γνωρίζω εάν ευάπτισα κανένα άλλον. Ο Χριστός δεν με έστειλε να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο, όχι με σοφίαν ρητορικήν, για να μην χάσει την δύναμή του ο σταυρικός θάνατος του Χριστού. Η δύναμη του Σταυρού. Το κήρυγμα περί του Σταυρού σε εκείνους που χάνονται είναι μορία, αλλά σε εμάς που σωζόμεθα είναι δύναμη Θεού. Διότι είναι γραμμένον, θα εξαφανίσω την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών θα εκμηδενήσω. Πού είναι ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του κόσμου τούτου? Δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου? Διότι αφού κατά την σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε με την σοφία του τον Θεόν, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει εκείνους που πιστεύουν. Οι Ιουδαίοι θέλουν θαύματα, οι δε Έλληνες ζητούν σοφίαν. Εμείς όμως κηρύττωμεν Χριστόν σταυρωμένον, ο οποίος εις μεν τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορία. Αλλά σε εκείνους που είναι καλεσμένοι, Ιουδαίους και Έλληνας, ο Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Διότι εκείνο που θεωρείται θεία μορία είναι σοφότερον από την σοφία των ανθρώπων. Και εκείνο που θεωρείται αδυναμία του Θεού είναι δυνατότερον από την δύναμη των ανθρώπων. Παρατηρήσατε, αδελφοί, ποιοι είστε εσείς που ο Θεός εκάλεσε? Δεν υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί σοφοί κατά άνθρωπον, ούτε πολύ δυνατοί, ούτε πολύ ευγενείς στην καταγωγήν, αλλά εκείνους που ο κόσμος θεωρεί μωρούς εδιάλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς, και τους αδύνατους κατά κόσμον εδιάλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους δυνατούς, και ανθρώπους που έχουν ταπεινήν καταγωγήν κατά κόσμον, και τους περιφρονημένους εδιάλεξε ο Θεός, ακόμη και πράγματα που δεν υπάρχουν, για να καταργήσει εκείνα που υπάρχουν, ώστε να μην καυχηθεί κανείς άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Χάρις σε Αυτόν είστε εσείς εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός έκανε σοφίαν μας, δικαίωσήν μας και αγιασμόν και απολύτρωσιν. Ώστε, καθώς είναι γραμμένον, εκείνος που καυχάται, ας καυχάται δια τον Κύριον. Κεφάλαιον 2. Φιλοσοφία και αποκάλυψης. Δια τούτο, όταν ήρθα σε εσάς, αδελφοί, σας εκήρυξα την αλήθεια του Θεού, όχι με υπεροχήν λόγου ή σοφίας. Απεφάσισα να μην γνωρίζω τίποτε άλλο, όταν ήμουν μεταξύ σας, παρά τον Ιησούν Χριστόν και Αυτόν σταυρωμένον. Και ήλθα σε εσάς, αισθανόμενος αδυναμίαν και φόβων και πολλήν τρόμων. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν έγιναν με πιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με πειθό πνεύματος και δυνάμεως, για να μην είναι η πίστη σας θεμελιωμένη επάνω εις την σοφία των ανθρώπων, αλλά εις την δύναμη του Θεού. Εις τους ορίμους όμως, κηρύττωμεν και σοφίαν. Αλλά σοφίαν όχι του κόσμου αυτού, ούτε των αρχόντων του κόσμου αυτού, οι οποίοι βαίνουν προς το τέλος τους, αλλά κηρύττωμεν μυστικήν σοφίαν του Θεού, που ήτο κρυμμένη και την οποίαν προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων προς δόξαν μας. Κανείς από τους άρχοντες του κόσμου αυτού δεν την εγνώρισε. Εάν την είχαν γνωρίσει, δεν θα εστάπρωναν τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι γραμμένον, εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν συνέλαβε, εκείνα που ετοίμασε ο Θεός δι' εκείνους που τον αγαπούν. Σε εμάς ο Θεός τα απεκάλυψε δια του πνεύματός του, διότι το πνεύμα τα ερευνά όλα, ακόμη και τα βάθη του Θεού. Ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τι είναι ο άνθρωπος παρά μόνον το πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του? Έτσι και το τι είναι ο Θεός, κανείς δεν το ξέρει παρά μόνον το πνεύμα του Θεού. Εμείς δε δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που προέρχεται από τον Θεό, δια να γνωρίσομεν εκείνα που μας εχαρίστησαν από τον Θεό. Γι' αυτά μιλάμε. Όχι με λόγους που μας τους εδίδαξε ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγους που τους εδίδαξε το πνεύμα το Άγιον, ερμηνεύοντες πνευματικά πράγματα εις πνευματικούς ανθρώπους. Ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται όσα προέρχονται από το πνεύμα του Θεού, διότι γι' αυτόν είναι μωρία. Δεν μπορεί να τα καταλάβει, διότι πρέπει να εξεταστούν πνευματικώς. Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος κρίνει όλα τα πράγματα, ο ίδιος όμως δεν κρίνεται από κανέναν. Διότι ποιος εγνώρισε την σκέψη του Κυρίου ώστε να τον διδάξει? Εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού. Κεφάλαιον 3. Κατακρίνεται το χωριστικόν πνεύμα. Και εγώ, αδελφοί, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω όπως θα ήρμοζε σε πνευματικούς ανθρώπους, αλλά όπως ήρμοζε σε γηίνους, σε νήπιαν Χριστό. Γάλασα σε πότισα και όχι στερεάν τροφήν, διότι ακόμη δεν μπορούσατε να την δεχθείτε. Αλλούτε και τώρα ακόμη μπορείτε, διότι ακόμη είστε γήινοι. Όταν υπάρχει μεταξύ σας ζηλοτυπία και φιλονικία και διαίρεσης, δεν είστε γήινοι και δεν φέρεστε σαν κοινοί άνθρωποι? Διότι όταν ο ένας λέγει «εγώ είμαι του Παύλου» και ο άλλος «εγώ είμαι του Απολλώ», δεν είστε κοινοί άνθρωποι? Τι είναι επιτέλους ο Παύλος? Τι είναι ο Απολλός, παρά υπηρέτε δια τον οποίον επιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωκε στον καθένα? Εγώ εφύτεψα, ο Απολλός επότισε. Ο Θεός όμως έδινε την αύξηση, ώστε ούτε εκείνος που φυτεύει είναι τίποτε, ούτε εκείνος που ποτίζει, αλλά ο Θεός που δίνει την αύξηση. Εκείνος που φυτεύει και εκείνος που ποτίζει είναι το ίδιο, αλλά ο καθένας θα πάρει τον δικών του μισθών σύμφωνα με τον δικών του κόπον. Εμείς είμαστε συνεργάτε του Θεού και εσείς είστε χωράφι του Θεού, οικοδομή του Θεού. Καθήκοντα των διδασκάλων. Κατά την χάρη του Θεού που μου εδόθηκε, σαν σοφός αρχιτέκτον εγώ έβαλα θεμέλιον, άλλος δε κτίζει την οικοδομή. Ο καθένας σας προσέχει με ποιον τρόπον οικοδομή. Άλλο θεμέλιον κανείς δεν μπορεί να βάλει παρά εκείνο που έχει τεθεί, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν κανείς κτίζει επάνω εις το θεμέλιον αυτό χρυσάφι, ασίμι, πολυτίμους λίθους, ξύλα, χορτάρι, καλάμια, του καθενός το έργο θα γίνει φανερόν. Η ημέρα θα το φανερώσει, διότι η ημέρα εκείνη αποκαλύπτεται με φωτιά και η φωτιά θα δοκιμάσει τι είδους έργων έκανε ο καθένας. Εάν το έργο που έκτισε ένας μείνει, αυτός θα ανταμυφθεί. Εάν κάποιο το έργο καεί, θα υποστεί ζημίαν, ο ίδιος όμως θα σωθεί, αλλά κατά τέτοιον τρόπον όπως σώζεται κανείς από πυρκαγιά. Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Εάν καταστρέφει κανείς τον ναό του Θεού, θα τον καταστρέψει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς. Κανείς σας μη απατά τον εαυτόν του. Εάν κανείς μεταξύ σας φαντάζεται τον εαυτόν του σοφόν κατά τον κόσμον τούτον, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία ενώπιον του Θεού. Είναι γραμμένον εκείνος που πιάνει τους σοφούς εις την πανουργία τους. Και πάλι, ο Κύριος γνωρίζει ότι οι σκέψεις των σοφών είναι κούφιες. Ώστε κανείς σας μη καυχάτε δι' ανθρώπους, διότι όλα δικά σας είναι. Είτε ο Παύλος, είτε ο Απολλός, είτε ο Κηφάς, είτε ο κόσμος, είτε η ζωή, είτε ο θάνατος, είτε τα τωρινά, είτε τα μέλλοντα, όλα είναι δικά σας. Και εσείς είστε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού. Κεφάλαιον 4. Οι Απόστολοι και τα καθήκοντά των ενώπιον του Θεού. Έτσι πρέπει να μας θεωρούν οι άνθρωποι, σαν υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους μυστηρίων του Θεού. Εκείνο δε που απαιτείται από τους οικονόμους είναι να βρεθούν πιστοί. Ως προς εμέ, μου είναι όλος αδιάφορον να κριθώ από σας ή από ανθρώπινων δικαστήριων, αλλά ούτε εγώ κρίνω τον εαυτόν μου, διότι δεν συναισθάνομαι τίποτε κατά του εαυτού μου, αλλά με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος. Εκείνος που με κρίνει είναι ο Κύριος. Ώστε μη κρίνετε τίποτε πριν από τον ορισμένον καιρόν, έως ότου έρθει ο Κύριος, ο οποίος θα φέρει στο φως τα πράγματα που κρύβονται στο σκοτάδι και θα φανερώσει τα σκέψεις των καρδιών. Τότε ο καθένας θα πάρει τον έπαινόν του από τον Θεό. Αυτά, αδελφοί, εφήρμοσα εις τον εαυτόν μου και εις τον Απολλό προς χάριν σας, για να διδαχθείτε με το παράδειγμά μας αυτό να μην φρονείτε περισσότερον από ό,τι είναι γραμμένον, για να μην υπερηφανεύεστε υπέρ του ενός έναντι του άλλου. Διότι ποιος σου δίνει υπεροχήν, τι έχεις που να μην το έλαβες, και αν το έλαβες, γιατί καυχάσαι σαν να μην το είχες λάβει. Τώρα πια είστε χορτασμένοι, τώρα πια έχετε γίνει πλούσιοι, χωρίς εμάς γίνατε βασιλείς, και ήθε να είχατε γίνει βασιλείς, για να είμεθα και εμείς βασιλείς μαζί σας. Διότι μου φαίνεται ότι ο Θεός άφησε εμάς τους Αποστόλους να εμφανιστούμε τελευταίοι, σαν καταδικασμένοι εις θάνατο, διότι αγίναμε θέαμα εις τον κόσμο, εις τους αγγέλους και εις τους ανθρώπους. Εμείς θεωρούμεθα μωρή χάριν του Χριστού, σεις φρόνιμοι εν Χριστώ. Εμείς αδύνατοι, σεις δυνατοί, σεις ένδοξοι, εμείς άσημοι. Έως αυτήν την στιγμή και πεινάμε και διψάμε, είμεθα κακοντημένοι, δεχόμεθα ραπίσματα, διάγομεν βίων πλανώδιων, κοπιάζομεν εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Όταν μας βρίζουν, ευλογούμε. Όταν μας διώκουν, δείχνουμε ανοχήν. Όταν μας συκοφαντούν, μιλάμε ευγενικά. Εγίναμε σαν σκουπίδια του κόσμου. Κάθαρμα όλων έως την στιγμήν αυτήν. Πατρικέ νουθεσία και προτροπέ. Δεν γράφω αυτά για να σας ντροπιάσω, αλλά για να σας συμβουλεύσω σαν παιδιά μου αγαπητά. Διότι αν και μπορεί να έχετε χιλιάδες παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε πολλούς πατέρας, διότι εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν να γίνεστε μιμητέ μου. Δια τούτο σας έστειλα τον Τιμόθεον, το αγαπητό και πιστό παιδί μου εν Κυρίω, ο οποίος θα σας θυμίσει τας διδασκαλίας μου εν Χριστώ, καθώς τας διδάσκω παντού εις κάθε εκκλησία. Μερικοί όμως υπερηφανεύθησαν, σαν να μην επρόκειτο να έλθω σε εσάς. Θα έλθω γρήγορα σε εσάς, εάν ο Κύριος θελήσει, και θα προσέξω όχι τι λέγουν οι υπερήφανοι, αλλά την δύναμη που έχουν. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι ζήτημα ομιλίας, αλλά δυνάμεως. Τι θέλετε, να έρθω σε εσάς με ραβδί ή με αγάπη και πνεύμα πραότητος? Κεφάλαιον 5. Περίπτωσης βαρίας ανηθικότητος. Γενικά ακούετε ότι υπάρχει μεταξύ σας πορνεία και τέτοια πορνεία που δεν υπάρχει ούτε μεταξύ των εθνικών, ώστε κάποιος να έχει γυναίκα την γυναίκα του πατέρα του. Κι εσείς είστε φουσκωμένοι από υπερηφάνειαν και δεν επενθύσατε μάλλον για να εκλείψει εκ μέσου σας εκείνος που έκανε την πράξη αυτή. Εγώ απόν μεν κατά το σώμα, παρόν δε κατά το πνεύμα, έχω ήδη, σαν να ήμουν παρόν, κρίνει εκείνον που έκανε αυτήν την πράξη. Μαζευθείτε εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μετά του πνεύματός μου και με την δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού παραδώσατε τον άνθρωπον αυτόν εις τον Σατανάν προς καταστροφήν της αρκός, δια να σωθεί το πνεύμα του κατά την ημέραν του Κυρίου Ιησού. Δεν είναι καλή η καφυσιολογία σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι ζυμώνει όλο το ζυμάρι? Πετάξτε λοιπόν το παλιό προζύμι δια να γίνετε νέο ζυμάρι, αφού είστε χωρίς προζύμι. Διότι και ο πασχαλινός αμνός μας, ο Χριστός, για μας εθυσιάστηκε. Ώστε ας εορτάζομεν όχι με το παλιό προζύμι, ούτε με προζύμι κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Σας έγραψα στην επιστολή να μην συναναστρέφεστε με πόρνους, αλλά δεν εννοούσα εν γέννη τους πόρνους του κόσμου αυτού, ή τους πλεονέκτας, ή τους άρπαγας, ή τους ειδωλολάτρας, διότι τότε θα έπρεπε να φύγετε από τον κόσμο. Μάλλον σας έγραψα να μην συναναστρέφεστε κάποιον που ονομάζεται αδελφός, εάν είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή άρπαξ, με τον οποίον ούτε να συντρώγεται. Διότι ποια αρμοδιότητα έχω να κρίνω τους έξω? Εκείνους που είναι μέσα δεν τους κρίνετε εσείς? Τους έξω θα τους κρίνει ο Θεός. Βγάλτε τον κακόν από ανάμεσά σας. Κεφάλαιον 6. Αντιδικία μεταξύ χριστιανών. Τολμά κανείς από εσάς, όταν έχει κάποιαν διαφοράν με άλλον, να κρίνεται από εθνικούς δικαστάς και όχι από τους Αγίους? Δεν ξέρετε ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο? Και αν ο κόσμος θα κριθεί από εσάς, Δεν είστε άξιοι να κρίνετε ασημάντους υποθέσεις? Δεν ξέρετε ότι θα κρίνομεν αγγέλους, πόσο μάλλον κοσμικάς υποθέσεις? Εάν λοιπόν έχετε κοσμικάς υποθέσεις, βάζετε δικαστάς τους πιο εξευτελισμένους στην Εκκλησία? Προς εντροπήν σας το λέγω. Δεν υπάρχει μεταξύ σας ούτε ένας συνετός που να μπορέσει να κρίνει μεταξύ των αδελφών του, αλλά αδελφός δικάζεται με αδελφών και μάλιστα από απίστους? Και μόνον το ότι έχετε δίκες μεταξύ σας δεν είναι προς τιμήν σας. Γιατί να μη αδικήσετε μάλλον? Γιατί δεν αφήνετε μάλλον να διαρπάζεστε, αλλά απέναντίας σεις αδικείτε και διαρπάζετε και μάλιστα αδελφούς? Δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού? Μη πλανάστε. Ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκείτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε κλέπτε, ούτε μέθυση, ούτε υβριστέ, ούτε άρπαγες θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Τέτοι είσαστε μερικοί, αλλά ελουστήκατε, αγιαστήκατε, ελάβατε δικαίωση δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού μας. Η ανηθικότης δεν συμβιβάζεται με την χριστιανική ζωή. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν συμφέρουν όλα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα αφήσω τον εαυτό μου να εξουσιαστεί από τίποτε. Τα φαγητά είναι για την κοιλιά και η κοιλιά για τα φαγητά. Ο Θεός θα καταργήσει και αυτήν και εκείνα. Αλλά το σώμα δεν είναι δια την πορνείαν. Είναι δια τον Κύριον και ο Κύριος δια το σώμα. Ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησε και εμάς θα αναστήσει δια της δυνάμεώς του. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να πάρω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης, μη γέννητο. Δεν ξέρετε ότι εκείνος που προσκολάται στην πόρνη είναι ένα σώμα με αυτήν, διότι θα γίνουν, λέγει, οι δύο μία σάρκα. Εκείνος δε που προσκολάται εις τον Κύριον είναι ένα πνεύμα με αυτόν. Αποφεύγετε την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα που κάνει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα. Εκείνος όμως που πορνεύει αμαρτάνει προς το ίδιο του το σώμα. Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας και το οποίο έχετε από τον Θεόν και δεν ανήκετε εις τους εαυτούς σας? Έχετε αγοραστεί αντί τιμήματος. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία ανήκουν εις τον Θεόν. Κεφάλαιο 7. Προβλήματα που αφορούν τον γάμον, την αγαμίαν και το διαζύγιον. Αναφορικώς προς εκείνα που μου εγγράψατε, καλόν είναι εις τον άνθρωπο να μη εγγίζει γυναίκα. Αλλά προς αποφυγήν της πορνείας, ο καθένας σας έχει την γυναίκα του και κάθε μίας έχει τον δικόν της άνδρα. Ας παρέχει ο άνδρας στην γυναίκα ό,τι της οφείλεται, ομοίως δε και η γυναίκα εις τον άνδρα. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το δικό της σώμα, το εξουσιάζει ο άνδρας. Ομοίως και ο άνδρας δεν εξουσιάζει το δικό του σώμα, το εξουσιάζει η σύζυγος. Μη στερείτε ο ένας τον άλλον, εκτός εάν γίνει από συμφώνου προσωρινός, για να αφιερωθείτε εις την νηστείαν και την προσευχήν, και πάλι να σμίγετε μαζί, για να μη σας πειράζει ο σατανάς ένεκα της αδυναμίας σας να συγκρατηθείτε. Αυτό δεν το λέγω κατά συγκατάβαση, όχι ως διαταγή. Θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως είμαι εγώ, αλλά ο καθένας έχει ιδιαίτερον χάρισμα από τον Θεόν, ο ένας τούτο, ο άλλος εκείνο. Εις τους αγάμους και εις τας χείρας λέγω ότι είναι καλόν για αυτούς εάν μείνουν όπως είμαι και εγώ. Αλλά αν δεν μπορούν να μείνουν εγκρατείς, ας παντρευτούν. Είναι καλύτερα να παντρεύεται κανείς παρά να καίεται από την επιθυμία. Εις τους εγγάμους παραγγέλω όχι εγώ, αλλά ο Κύριος. Η γυναίκα να μην χωρίζεται από τον άνδρα. Αλλά αν χωριστεί, ας μείνει άγαμος ή ας συμφιλειωθεί με τον άνδρα της. Και ο άνδρας να μην αφήνει την γυναίκα του. Εις τους λοιπούς λέγω εγώ, όχι ο Κύριος. Εάν ένας αδελφός έχει γυναίκα άπιστη και αυτή συγκατανεύει να συγκατοικεί μαζί του, ας μην την αφήνει. Και αν μια γυναίκα έχει άνδρα άπιστον και αυτό συγκατανεύει να συγκατοικεί μαζί της, ας μην τον αφήνει. Διότι ο άνδρας ο άπιστος έχει αγιαστεί δια της γυναικός και η γυναίκα η άπιστη έχει αγιαστεί δια του ανδρός. Αλλιώς τα παιδιά σας θα ήσαν ακάθαρτα, τώρα όμως είναι άγια. Αλλά αν το άπιστον μέλος θέλει να χωρίσει, ας χωρίσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεσμευμένη. Ο Θεός μας εκάλεσε να ζούμε ειρηνικά. Διότι πού ξέρεις γυναίκα, ίσως σώσεις τον άνδρα σου. Πού ξέρεις άνδρα, ίσως σώσεις την γυναίκα σου. Πάντως, ο καθένας ας κανονίζει την ζωή του σύμφωνα με το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός και την κατάστασή του όταν τον εκάλεσε ο Κύριος. Αυτά στα εντολάς δίδω εις όλας τις εκκλησίες. Εκλήθη κάποιος εννοείτο περιτμημένος, ας μη απαλείψει τα σημάδια της περιτομής. Εκλήθη κάποιος εννοείτο εθνικός, ας μη περιτμηθεί. Η περιτομή δεν είναι τίποτε και η μη περιτομή δεν είναι τίποτε. Αξία έχει η τήρηση των εντολών του Θεού. Ο καθένας εις την κατάσταση που ήτο όταν εκλήθη εις αυτήν ασμένη. Είσαι ο δούλος όταν εκλήθεις, μη σε μέλη, αλλά αν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, εποφελήσου μάλλον τις ευκαιρίες. Εκείνος που εκλήθη εν κυρίω όταν ήτο δούλος, είναι απελεύθερος κυρίου. Ομοίως εκείνος που εκλήθη όταν ήτο ελεύθερος, είναι τώρα δούλος του Χριστού. Έχετε αγοραστεί με τίμημα, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Ο καθένας εις την κατάσταση που εκλήθη, αδελφοί, εις αυτήν ασμένη κοντά εις τον Θεό. Περί δε των αγάμων, εντολήν του Κυρίου δεν έχω, αλλά γνώμην δίνω σαν ένας που έχει ελεηθεί από τον Κύριον και είναι αξιόπιστος. Νομίζω λοιπόν ότι τούτο είναι καλόν δια τους σημερινούς δυσκόλους καιρούς, δηλαδή ότι είναι καλόν εις τον άνθρωπο να μείνει όπως είναι. Έχεις δεθεί με γυναίκα, μη ζητάς διάλυση. Είσαι ελεύθερος από γυναίκα, μη ζητάς γυναίκα. Αλλά και αν έλθεις εις γάμον, δεν αμάρτησες, και αν η παρθένος έλθει εις γάμον, δεν αμάρτησε. Ιτι ούτι όμως θα υποφέρουν εις την ζωήν, εγώ δε σας λυπούμε. Αυτό που εννοώ, αδελφοί, είναι ότι ο καιρός είναι περιορισμένος, ώστε εις το εξής, εκείνοι που έχουν γυναίκα ας είναι σαν να μη έχουν, εκείνοι που κλαίουν σαν να μη κλαίουν, εκείνοι που χαίρουν σαν να μη χαίρουν, εκείνοι που αγοράζουν σαν να μη κατέχουν, εκείνοι που ασχολούνται με τον κόσμο σαν να μη ασχολούνται, διότι παρέρχεται η μορφή του κόσμου αυτού. Σας θέλω να είστε ελεύθεροι από μέρημνες. Ο άγαμος μεριμνά δια τα πράγματα του Κυρίου, πώς να αρέσει στον Κύριον. Ο έγκαμος μεριμνά δια τα κοσμικά πράγματα, πώς να αρέσει στην γυναίκα του και το ενδιαφέρον του έχει μοιραστεί. Η άγαμος γυναίκα και η παρθένος μεριμνά δια τα πράγματα του Κυρίου, για να είναι αγία και κατά το σώμα και κατά το πνεύμα. Η δε έγκαμος μεριμνά δια τα κοσμικά πράγματα, πώς να αρέσει στον άνδρα. Αυτό σας το λέγω δια το δικό σας συμφέρον, όχι για να σας βάλω θηλιά, αλλά δια να δείξετε καλήν συμπεριφοράν και μείνετε στερεοί στον Κύριον χωρίς περισπασμούς. Εάν νομίζει κανείς ότι φέρεται ανάρμοστα προς την παρθένον του, εάν είναι ισχυρών παθών και πρέπει να γίνει έτσι, τότε ας κάνει εκείνο που θέλει, δεν αμαρτάνει, ας πανδρευτούν. Εκείνος όμως που είναι σταθερός στην καρδιά του και δεν είναι σε κατάσταση ανάγκης, αλλά είναι Κύριος της θελήσεώς του και έχει αποφασίσει μέσα στην καρδιά του το να κρατήσει την παρθένον του άγαμον, κάνει καλά, ώστε και εκείνος που πανδρεύεται την παρθένον του καλά κάνει, και εκείνος που δεν την πανδρεύεται κάνει καλύτερα. Η γυναίκα είναι δεμένη από τον νόμον εφόσον χρόνων ζει ο άνδρας της, αλλά αν πεθάνει ο άνδρας της είναι ελεύθερη να πανδρευτεί όποιον θέλει, αρκεί να γίνει εν Κυρίω. Αλλά κατά την γνώμη μου θα είναι ευτυχής εάν μείνει όπως είναι. Νομίζω δε ότι και εγώ έχω πνεύμα Θεού. Κεφάλαιον 8. Προβλήματα σχετικώς με τα ειδωλόθητα. Όσον αφορά τα κρέατα από θυσίας που έχουν προσφερθεί στα είδωλα, γνωρίζομεν ότι όλοι έχουμε γνώση. Η γνώση μας κάνει να φουσκώνουμε με υπερηφάνεια, η αγάπη όμως οικοδομεί. Εάν νομίζει κανείς ότι γνωρίζει κάτι, δεν έχει ακόμη γνωρίσει τίποτε, καθώς πρέπει να το γνωρίζει. Εάν όμως αγαπά κανείς τον Θεό, αυτός έχει γνωριστεί από τον Θεό. Όσον αφορά λοιπόν το ζήτημα εάν πρέπει να τρώγομεν κρέατα από θυσίες που έχουν προσφερθεί στα είδωλα, γνωρίζομεν ότι κανένα είδωλον δεν υπάρχει εις τον κόσμο πραγματικά και ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος Θεός εκτός από τον ένα. Διότι και αν ακόμη υπάρχουν είτε εις τον ουρανόν είτε εις την γην λεγόμενοι Θεοί, όπως πραγματικά υπάρχουν πολλοί Θεοί και Κύριοι πολλοί, για μας όμως ένας Θεός υπάρχει, ο Πατήρ, από τον οποίον προέρχονται όλα και εμείς ανήκομεν εις αυτόν, και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δι' αυτού. Πρόνοια δια την ασθενή συνείδηση αδελφού. Αλλά δεν υπάρχει σε όλους η γνώση αυτή. Μερικοί, επειδή έχουν συνηθίσει τα είδωλα, ακόμη έως σήμερα, το τρώγουν σαν κρέας θυσίας και η συνείδησή των, επειδή είναι ασθενής, μολύνεται. Εμάς δεν μας συνιστά το φαγητόν εις των Θεών, διότι ούτε αν φάγομεν έχομεν κανένα πλεονέκτημα, ούτε αν δεν φάγομεν χάνομεν τίποτε. Προσέχετε όμως, μήπως η ελευθερία σας αυτή γίνει αιτία να πέσουν οι ασθενείς κατά την πίστη. Εάν κάποιος ειδεί εσένα που έχεις γνώση, να κάθεσαι στο τραπέζι ενός ναού ειδώλων, δεν θα ενθαρρυνθεί η συνείδησή του επειδή είναι αδύνατος εις την πίστη εις το να τρώγει κρέατα των θυσιών που προσφέρονται εις τα είδωλα, και εξαιτίας της γνώσεώς σου θα χαθεί ο αδύνατος αδελφός για τον οποίον επέθανε ο Χριστός. Αμαρτάνοντες δε με αυτόν τον τρόπον εις τους αδελφούς και πληγώνοντες την συνείδησή των που είναι αδύνατη, αμαρτάνεται εις τον Χριστό. Δι' αυτόν τον λόγον, εάν φαγητόν κάνει τον αδελφόν μου να πέσει, δεν θα φάγω κρέας ποτέ, για να μην γίνω αιτία να πέσει ο αδελφός μου. Κεφάλαιον 9. Το παράδειγμα του Αποστόλου και τα δικά του δικαιώματα. Δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος, δεν είδα τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριόν μας, δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω. Εάν δι' άλλους δεν είμαι Απόστολος, είμαι τουλάχιστον για σας, διότι εσείς είστε η σφραγίδα της αποστολής μου εν Κυρίω. Αυτή είναι η υπεράσπισή μου προς εκείνους που με επικρίνουν. Μήπως δεν έχουμε εξουσία να φάμε και να πιούμε? Μήπως δεν έχουμε εξουσία να περιφέρομαι γυναίκα χριστιανήν, όπως και οι άλλοι Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μόνον εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε εξουσία να μη εργαζόμεθα? Ποιος ποτέ υπηρετεί στον στρατόν με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώει από τον καρπόν του? Ή ποιος βόσκει πίμνην και δεν τρώει από το γάλα της πίμνης? Μήπως τα λέγω αυτά ανθρωπίνος σκεπτόμενος? Δεν τα λέγει και ο νόμος? Εις τον νόμον του Μωυσέως είναι γραμμένον, δεν θα κλείσει το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Μήπως νοιάζεται ο Θεός για τα βόδια ή μιλεί αποκλειστικά για μας? Πραγματικά για μας είναι γραμμένον, διότι εκείνος που οργώνει την γη οφείλει με ελπίδα να οργώνει, και εκείνος που αλωνίζει να αλωνίζει με ελπίδα ότι θα έχει μέρος του καρπού. Εάν εμείς εσπείραμεν σε εσάς τα πνευματικά, είναι μεγάλο πράγμα εάν θερήσομεν από εσάς υλικά πράγματα? Εάν άλλοι χρησιμοποιούν το δικαίωμα να μετέχουν εις τα αγαθά σας, δεν το έχομεν εμείς περισσότερον? Δεν εκάναμεν όμως χρήση του δικαιώματος αυτού, αλλά τα υπομένομεν όλα για να μην φέρομεν κανένα εμπόδιο εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν ξέρετε ότι εκείνοι που εκτελούν την λατρεία του ναού τρώγουν από τον ναό, και εκείνοι που υπηρετούν εις το θυσιαστήριον λαμβάνουν ένα μέρος από όσα προσφέρονται εις το θυσιαστήριον? Έτσι και ο Κύριος διέταξε. Εκείνοι που κηρύττουν το Ευαγγέλιον να ζουν από το Ευαγγέλιον. Εγώ όμως τίποτε από αυτά δεν χρησιμοποίησα. Δεν σας το γράφω αυτό για να γίνει το ίδιο και σε μέ. Μου είναι προτιμότερο να πεθάνω παρά να ματαιώσει κανείς το καύχημά μου. Εάν κηρύττω το Ευαγγέλιον, αυτό δεν μου δίνει λόγο να καυχόμαι, διότι μου επιβάλλεται αναγκαίως να το κάνω. Αλλή μονόν μου, εάν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιον. Διότι εάν το κάνω από δικήν μου θέληση, θα ανταμυφθώ. Αλλά εάν όχι από δικήν μου θέληση, τότε είμαι εμπιστευμένος με υπηρεσία. Ποιος είναι λοιπόν ο μισθός μου? Το να κάνω αδάπανον το Ευαγγέλιον του Χριστού όταν το κηρύττω, και να μην χρησιμοποιήσω το δικαίωμα που μου δίνει το Ευαγγέλιο. Ο ζήλος του για να κερδιθούν ψυχαίοι στον Χριστό. Αν και είμαι ελεύθερος έναντι όλων, υπεδούλωσα τον εαυτόν μου εις όλους για να κερδίσω τους περισσοτέρους. Και έγινα εις τους Ιουδαίους σαν Ιουδαίος για να κερδίσω Ιουδαίους. Εις εκείνους που ήσαν υπό των νόμων έγινα σαν να ήμουν υπό των νόμων για να κερδίσω εκείνους που ήσαν υπό των νόμων. Εις εκείνους που ήσαν έξω από των νόμων σαν να ήμουν έξω από των νόμων. Αν και δεν είμαι έξω από των νόμων του Θεού, αλλά είμαι μέσα εις των νόμων του Χριστού, για να κερδίσω τους έξω από των νόμων. Εις τους ασθενείς κατά την πίστην έγινα σαν ασθενής για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα, ώστε με κάθε τρόπον να σώσω μερικούς. Όλα αυτά τα κάνω χάριν του Ευαγγελίου, για να γίνω συμμέτοχος εις αυτό. Η προσπάθεια που απαιτείται για την νίκη. Δεν ξέρετε ότι οι δρομείς στο στάδιον τρέχουν μεν όλοι, αλλά ένας παίρνει το βραβείον? Να τρέχετε κατά τέτοιον τρόπον, ώστε να νικήσετε. Καθένας που αγωνίζεται εγκρατεύεται εις όλα. Εκείνοι μεν για να πάρουν στεφάνι φθαρτών, εμείς δε άφθαρτων. Εγώ τρέχω όχι άσκοπα. Πυγμαχώ όχι σαν να γρονθοκοπώ τον αέρα, αλλά σκληραγωγώ το σώμα μου και το μεταχειρίζομαι σαν δούλον, από φόβον μήπως, ενώ εις άλλους εκήρυξα, εγώ ίδιος θεωρηθώ αποτυχών. Κεφάλαιον 10. Παραδειγματισμός από την ιστορία των Ισραηλιτών. Θέλω να ξέρετε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήσαν όλοι κάτω από την Νεφέλην, και όλοι επέρασαν μέσα από την θάλασσαν, και όλοι βαπτίστησαν εις τον Μωυσήν μέσα εις την Νεφέλην και εις την θάλασσαν, και όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφήν, και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. διότι έπιναν από πνευματικήν πέτραν που τους ακολουθούσε, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Κι όμως, με τους περισσότερους από αυτούς ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε. Δια τούτο εστρώθησαν κατά γης στην έρημο. Αυτά τα γεγονότα είναι παραδείγματα για μας, για να μην επιθυμούμε τα κακά όπως και εκείνοι επιθύμησαν. Μη γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς μερικοί από αυτούς, όπως είναι γραμμένον, εκάθισαν ο λαός να φάγει και να πιει και εσηκώθησαν να διασκεδάσουν. Ούτε να πορνεύομεν, καθώς μερικοί από αυτούς επόρνευσαν και έπεσαν σε μια ημέρα 23.000. Ούτε να πειράζομεν των Χριστών, καθώς και μερικοί από αυτούς επείραξαν και θανατώθηκαν από τα φίδια. Ούτε να γονγίζετε, καθώς μερικοί από αυτούς εγόγγισαν και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτήν. Όλα δε αυτά που συνέβαιναν εις εκείνους ήσαν συμβολικά και εγγράφησαν για να νουθετήσουν εμάς, εις τους οποίους έφτασε το τέλος των αιώνων. Ώστε εκείνος που νομίζει ότι στέκεται, ας προσέξει μήπως πέσει. Δεν σας έχει καταλάβει δοκιμασία μεγαλύτερη από την συνήθιση ανθρώπους. Ο Θεός είναι πιστός και δεν θα σας αφήσει να δοκιμαστείτε περισσότερον από ό,τι μπορείτε να βαστάξετε. Αλλά μαζί με την δοκιμασία θα δώσει και την διέξοδον για να μπορέσετε να βαστάξετε. Απομάκρυνσης από την ειδωλολατρία. Δια τούτο, αγαπητοί μου, αποφεύγετε την ειδωλολατρία. Μιλώ σαν σε φρονίμους ανθρώπους. Κρίνατε εσείς αυτό που λέγω. Το ποτήριον της ευλογίας το οποίον ευλογούμεν δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίον κόπτομεν δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Επειδή ένας είναι ο άρτος και εμείς οι πολλοί είμεθα ένα σώμα, διότι όλοι από τον ένα άρτον μετέχομεν. Προσέξατε τους Ιουδαίους. Εκείνοι που τρώγουν τα θυσίας δεν είναι συμμέτοχοι στο θυσιαστήριον. Τι εννοώ λοιπόν, ότι το είδωλον είναι κάτι, ή ότι το κρέας των θυσιών εις τα είδωλα είναι κάτι? Όχι, αλλά εκείνο που τα έθνη θυσιάζουν, το θυσιάζουν εις τα δαιμόνια και όχι εις τον Θεό. Δεν θέλω δε να έχετε επικοινωνία με τα δαιμόνια. Δεν μπορείτε να πίνετε το ποτήριον του Κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να μετέχετε εις την τράπεζα του Κυρίου και εις την τράπεζα των δαιμονίων. Ή μήπως θέλουμε να προκαλέσουμε την ζηλοτυπία του Κυρίου? Μήπως είμαι ισχυρότερη από αυτόν? Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν συμφέρουν. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν είναι επικοδομητικά. Κανείς να μη ζητεί το δικό του συμφέρον, αλλά ο καθένας το συμφέρον του άλλου. Κάθε τι που πωλείται εις το κρεοπωλείον, τρώγεται το, χωρίς να εξετάζεται τίποτε κινούμενοι από λόγου συνειδήσεως, διότι του Κυρίου είναι η γη και όλα που είναι σε αυτήν. Εάν κάποιος από τους απίστους σας προσκαλέσει και θέλετε να πάτε, τρώγετε ό,τι σας παραθέσουν, χωρίς να εξετάζετε τίποτε κινούμενοι από λόγου συνειδήσεως. Αλλά αν κάποιος σας πει, αυτό είναι κρέας από θυσίαση στα είδωλα, τότε να μην το φάτε. Χάριν εκείνου που σας το είπε και χάριν τη συνειδήσεως. Συνείδηση δε εννοώ όχι την δική σου, αλλά την συνείδηση του άλλου. Γιατί η ελευθερία μου να κρίνεται από την συνείδηση άλλου? Εάν εγώ μετέχω σε κάτι με ευχαριστίαν, γιατί να κακολογούμε δι' εκείνο για το οποίο εγώ ευχαριστώ? Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε κάνετε κάτι, όλα να τα κάνετε για την δόξα του Θεού. Μη γίνεστε αιτία πτώσεως ούτε εις τους Ιουδαίους, ούτε εις τους εθνικούς, ούτε εις την Εκκλησία του Θεού, καθώς και εγώ αρέσω εις όλους καθόλα και δεν ζητώ το δικό μου συμφέρον, αλλά το συμφέρον των πολλών για να σωθούν. Κεφάλαιον 11. Μιμητέ μου γίνεστε όπως είμαι και εγώ του Χριστού. Το κάλυμα των γυναικών εις τας εκκλησιαστικά συναθρήσεις. Σας επαινώ, αδελφοί, διότι εις όλα με θυμάστε και κρατείτε τις παραδόσεις όπως σας τας παρέδωκα. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι η κεφαλή κάθε ανδρός είναι ο Χριστός. Κεφαλή δε της γυναίκας ο άνδρας, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Κάθε άνδρας που προσεύχεται ή προφητεύει με σκεπασμένη την κεφαλήν του, ντροπιάζει την κεφαλήν του. Και κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει με ακάλυπτη την κεφαλήν, ντροπιάζει την κεφαλήν της. Αυτή είναι ένα και το αυτό πράγμα με μίαν ξυρισμένη. Εάν μια γυναίκα δεν έχει κάλυμα, τότε ας κόψει και τα μαλλιά της. Αλλά αν είναι ατιμωτικόν για την γυναίκα να κόψει τα μαλλιά της ή να ξυριστεί, τότε ας έχει κάλυμα. Ο άνδρας δεν πρέπει να σκεπάζει την κεφαλήν του, επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι δόξα του ανδρός. Διότι δεν έγινε ο άνδρας από την γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άνδρα. Και δεν δημιουργήθηκε ο άνδρας διά την γυναίκα, αλλά η γυναίκα διά τον άνδρα. Δια τούτο πρέπει η γυναίκα να έχει επάνω στην κεφαλή της κάποιο σύμβολο ότι τελεί υπό εξουσίαν, και τούτο δια τους αγγέλους. Και όμως, εν κυρίω, ούτε ο άνδρας είναι ανεξάρτητος από την γυναίκα, ούτε η γυναίκα από τον άνδρα. Διότι όπως η γυναίκα έγινε από τον άνδρα, έτσι και ο άνδρας γεννάται δια της γυναίκας, τα πάντα δε προέρχονται από τον Θεό. Κρίνατε μόνοι σας. Είναι πρέπον να προσεύχετε προς τον Θεό γυναίκα χωρίς κάλυμα? Και αυτή η φύση δεν σας διδάσκει ότι εάν ο άνδρας έχει μακριά μαλλιά δεν είναι τιμητικόν γι' αυτόν, ενώ εάν η γυναίκα έχει μακριά μαλλιά αυτό είναι δόξα γι' αυτήν, διότι τα μακριά μαλλιά της έχουν δοθεί για κάλυμα. Εάν θέλει κανείς να είναι φιλόνικος, εμείς τέτοιαν συνήθειαν δεν έχομεν, ούτε εκκλησία του Θεού. Οδηγίε δια το δείπνον του Κυρίου. Δίδοντας τας ακολούθους οδηγίας, δεν σας επαινώ, διότι μαζεύεστε όχι προς το καλύτερον, αλλά προς το χειρότερον. Πρώτον, ακούω ότι όταν μαζεύεστε ως εκκλησία, υπάρχουν μεταξύ σας διαιρέσεις, και ένα μέρος το πιστεύω, διότι πρέπει να υπάρχουν και διχογνωμίε μεταξύ σας, για να γίνουν φανεροί μεταξύ σας οι γνήσιοι. Όταν λοιπόν μαζεύεστε όλοι μαζί, δεν τρώγετε κυριακών δείπνων, διότι ο καθένας σπέβδει να προλάβει να φάγει το δικό του φαγητόν, και ο ένας πεινάει και ο άλλος μεθάει. Δεν έχετε σπίτια για να τρώτε και να πίνετε, ή καταφρονείτε την εκκλησία του Θεού και ντροπιάζετε εκείνους που δεν έχουν φαγητά? Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Δεν σας επενώ. Διότι εγώ παρέλαβα από τον Κύριον ό,τι και σας παρέδωκα. Ότι ο Κύριος Ιησούς, κατά την νύχτα που θα παρεδίδετο, έλαβε άρτον και αφού ανέπεμψε ευχαριστίας, τον έκοψε και είπε: «Λάβετε, φάγετε. Τούτο είναι το σώμα μου, το οποίο τεμαχίζεται για σας. Τούτο κάνετε εις την ανάμνησή μου». Επίσης, επήρε και το ποτήριον μετά το δείπνον και είπε: «Τούτο το ποτήριον είναι η νέα διαθήκη σφραγισμένη με το αίμα μου. Τούτο να κάνετε ως άκης το πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι κάθε φοράν που τρώγετε τον άρτον τούτον και πίνετε από το ποτήριον τούτο, διακηρύσετε τον θάνατον του Κυρίου έως ότου έλθει. Ώστε όποιος τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει από το ποτήριον του Κυρίου κατά τρόπον ανάξιον, θα είναι ένοχος έναντι του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ας εξετάζει ο άνθρωπος τον εαυτόν του, και έτσι ας τρώγει από τον άρτον και ας πίνει από το ποτήριον, διότι εκείνος που τρώγει και πίνει κατά τρόπον ανάξιον, τρώγει και πίνει την καταδίκην του εαυτού του, επειδή δεν διακρίνει το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο μεταξύ σας υπάρχουν πολλοί αδύνατοι και άρρωστοι και αρκετοί επέθαναν. Εάν όμως εκρίναμεν τους εαυτούς μας όπως πρέπει, δεν θα εκρινόμεθα. Αλλά όταν κρινόμεθα υπό του Κυρίου, παιδαγωγούμεθα για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Ώστε, αδελφοί μου, όταν μαζεύεστε για να φάγετε, περιμένετε ο ένας τον άλλον, και αν κανείς πεινά, ας τρώγει στο σπίτι του, για να μην καταλήξει η συγκέντρωσή σας εις καταδίκην. Τα λοιπά θα τα κανονίσω όταν έρθω. Κεφάλαιον 12. Ποικιλία και ενότηση των πνευματικών χαρισμάτων. Ως προς τα πνευματικά χαρίσματα, αδελφοί, δεν θέλω να ευρίσκεστε εις άγνοιαν. Ξέρετε ότι όταν είσαστε ειδωλολάτρε, εφέρεστε προς τα βοβά είδωλα σαν να σας ετραβούσαν. Δια τούτο σας κάνω γνωστόν ότι κανείς που μιλεί δια του Πνεύματος του Θεού δεν λέγει ανάθεμα τον Ιησούν και κανείς δεν μπορεί να πει Κύριον τον Ιησούν παρά δια του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχουν βέβαια ποικιλία χαρισμάτων, αλλά το πνεύμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν και ποικιλία υπηρεσιών, αλλά ο Κύριος είναι ο ίδιος. Και διάφορα είδη ενεργειών υπάρχουν, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος που ενεργεί όλα εις όλους. Εις τον καθένα δίδεται η φανέρωση του πνεύματος για κάποιο καλό. Εις τον ένα δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλον πίστης δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον χαρίσματα θεραπειών δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον θαυματουργικέ δυνάμεις, εις άλλον προφητικών χάρισμα, εις άλλον το να διακρίνει τα πνεύματα, εις άλλον διάφορα είδη γλωσσολαλιάς, εις άλλον η ερμηνεία γλωσσών. Όλα αυτά ενεργεί το ένα και το αυτό πνεύμα, το οποίον τα διανέμει εις τον καθένα ιδιαιτέρως όπως αυτό θέλει. Παράδειγμα από το ανθρώπινο σώμα. Όπως ακριβώς το σώμα είναι ένα, αλλά έχει πολλά μέλη, όλα δε τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα, έτσι και ο Χριστός. Διότι εις ένα πνεύμα όλοι εμείς ευαπτιστήκαμε και γίναμε ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και όλοι με ένα πνεύμα εποτιστήκαμε. Το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά. Εάν πει το πόδι, επειδή δεν είμαι χέρι, δεν ανήκω εις το σώμα, μήπως πάβει με τούτο να είναι από τα μέλη του σώματος? Και αν πει το αυτή, επειδή δεν είμαι μάτι, δεν ανήκω εις το σώμα, μήπως πάβει με τούτο να είναι από τα μέλη του σώματος? Εάν ολόκληρον το σώμα ή το μάτι, πού θα ήτο η ακοή? Και αν ολόκληρον ή το ακοή, πού η όσφρησης? Εις την πραγματικότητα, ο Θεός ετοποθέτησε το καθένα από τα μέλη στο σώμα, καθώς η θέλησε. Εάν όλα ήσαν ένα μέλος, πού θα ήτο το σώμα? Τώρα υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα σώμα. Δεν μπορεί το μάτι να πει στο χέρι, δεν σε έχω ανάγκη, ή το κεφάλι στα πόδια, δεν σας έχω ανάγκη. Αντιθέτως, τα μέλη που φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα είναι αναγκαία. Και εκείνα τα μέλη του σώματος που τα θεωρούμεν ο λιγότερον άξια τιμής, εις αυτά προσδίδομεν μεγαλύτερη τιμή, και τα μη παρουσιάσιμα έχουν μεγαλύτερη ευπρέπεια, ενώ τα παρουσιάσιμα δεν έχουν ανάγκη από τίποτε. Ο Θεός όμως συνανέμιξε το σώμα και έδωσε μεγαλύτερη τιμή εις το μέλος που την στερείται, για να μην υπάρχει διαίρεση εις το σώμα, αλλά να έχουν τα μέλη την ίδια φροντίδα το ένα δια το άλλο. Εάν ένα μέλος πάσχει, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Εάν ένα μέλος τιμάται, χαίρουν μαζί όλα τα μέλη. Σεις είστε σώμα του Χριστού, και ο καθένας είναι μέλος του σώματος. Και ο Θεός ετοποθέτησε εις την Εκκλησίαν πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα έρχονται εθαυματουργικές δυνάμεις, έπειτα τα θεραπευτικά χαρίσματα, παροχέ βοηθείας, διοικητικές ικανότητες, διάφορα είδη γλωσσολαλιών. Μήπως είναι όλοι Απόστολοι? Μήπως είναι όλοι Προφήτες? Μήπως είναι όλοι Διδάσκαλοι? Μήπως όλοι έχουν θαυματουργικές δυνάμεις? Μήπως όλοι έχουν θεραπευτικά χαρίσματα? Μήπως όλοι έχουν την γλωσσολαλιά? Μήπως όλοι διερμηνεύουν? Να έχετε δε ζήλον προς τα χαρίσματα τα ανώτερα. Και τώρα θα σας δείξω ένα υπέροχον δρόμο. Κεφάλαιον 13. Το μεγαλύτερον χάρισμα είναι η αγάπη. Εάν μιλώντας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα χαλκός που δίνει ήχους ή κύμβαλον που βγάζει κρότους. Και αν έχω χάρισμα προφητείας και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλην την γνώση, και αν έχω όλην την πίστη ώστε να μεταθέτω βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε. Και αν μοιράσω σε ελεημοσύνες όλην μου την περιουσίαν, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, καμία ωφέλεια δεν έχω. Η αγάπη είναι μακρόθυμη. Είναι γεμάτη από ευμένεια. Η αγάπη δεν είναι ζηλότυπη. Η αγάπη δεν καυχάται. Δεν είναι υπερήφανη. Δεν κάνει ασχημίες. Δεν ζητεί το συμφέρον της. Δεν ερεθίζεται. Δεν λογαριάζει το κακόν. Δεν χαίρει δια το κακόν. Αλλά συγχαίρει εις την αλήθεια. Όλα τα ανέχεται. Όλα τα πιστεύει. Ελπίζει για το κάθε τι, υπομένει το κάθε τι. Η αγάπη ποτέ δεν θα πάυσει να υπάρχει. Εάν είναι προφητείε, θα καταργηθούν. Εάν είναι γλώσσε, θα πάυσουν. Εάν είναι γνώση, θα καταργηθεί. Διότι μερικήν γνώση έχομεν και μερικήν προφητεία. Αλλά όταν έρθει το τέλειον, τότε το μερικόν θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιον, εμιλούσα σαν νήπιον, εσκεπτόμουν σαν νήπιον, εσυλλογιζόμουν σαν νήπιον. Όταν έγινα άνδρας, κατήργησα τους νηπιακούς τρόπους. Τώρα βλέπομεν σαν σε καθρέφτη αμυδρός. Τότε όμως θα βλέπομεν πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικώς, αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση, όπως είναι και η γνώση του Θεού δι' εμέ. Ώστε αυτά τα τρία μένουν. Πίστης, ελπής, αγάπη. Μεγαλύτερη όμως από αυτά είναι η αγάπη. Κεφάλαιον 14. Χαρίσματα προφητείας και γλωσσών. Να επιδιώκετε την αγάπη και να δείχνετε ζήλον δια τα πνευματικά χαρίσματα, περισσότερον δε δια να προφητεύετε. Διότι εκείνος που γλωσσολαλεί δεν μιλεί σ' ανθρώπους, αλλά στον Θεόν, αφού κανείς δεν καταλαβαίνει, λέγει δε μυστήρια κατέμνευση. Ενώ εκείνος που προφητεύει μιλεί σ' ανθρώπους λόγια που οικοδομούν, ενθαρρύνουν και παρηγορούν. Εκείνος που γλωσσολαλεί οικοδομεί τον εαυτόν του, ενώ εκείνος που προφητεύει οικοδομεί την Εκκλησία. Θέλω όλοι να γλωσσολαλείτε, αλλά ακόμη περισσότερο να προφητεύετε, διότι εκείνος που προφητεύει είναι μεγαλύτερος από εκείνον που γλωσσολαλεί, εκτός εάν ερμηνεύει όσα λέγει για να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Ώστε αδελφοί, εάν έλθω σε εσάς και μιλώ γλώσσας, τι θα σας ωφελήσω, εάν δεν σας μιλήσω υπό μορφήν ή αποκαλύψεως ή γνώσεως ή προφητείας ή διδασκαλίας. Αλλά και τα άψυχα όργανα τα οποία δίδουν ήχον, είτε φλογέρα είναι είτε κιθάρα, εάν δεν κάνουν διάκριση των τόνων, πώς θα γνωριστεί εκείνο που παίζεται με την φλογέρα ή την κιθάρα. Εάν η σάλπιγγα δώσει ακατάληπτον ήχον, ποιος θα παρασκευαστεί δια πόλεμων. Έτσι κι εσείς, εάν με την γλωσσολαλιά δεν δώσετε κάποιον κατανοητών λόγων, πώς θα καταλάβει ο άλλος τι λέτε, θα μιλάτε εις τον αέρα. Υπάρχουν τόσα είδη φωνών εις τον κόσμο και κανένα δεν είναι χωρίς έννοια. Εάν λοιπόν δεν ξέρω την σημασία της φωνής, τότε θα είμαι δι' εκείνον που μιλεί ένας ξένος και εκείνος που μιλεί ξένος δι' εμέ. Έτσι κι εσείς, αφού είστε ζηλωτέ πνευματικών χαρισμάτων, να ζητάτε να υπερέχετε εις εκείνα που συντελούν εις την οικοδομή της Εκκλησίας. Δια τούτο, εκείνος που έχει το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, ας προσεύχεται να μπορεί να διερμηνεύει. Διότι εάν προσεύχομαι με τέτοιαν γλώσσαν, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου μένει άκαρπος. Τι να γίνεται λοιπόν, θα προσεύχομαι με το πνεύμα μου, αλλά θα προσεύχομαι και με τον νου μου. Θα ψάλω με το πνεύμα μου, αλλά θα ψάλω και με τον νου μου. Διότι εάν με το πνεύμα δοξολογείς τον Θεόν, τότε πώς εκείνος που κατέχει την θέση του απλοϊκού θα πει το αμήν για την ευχαριστία σου, αφού δεν ξέρει τι λέγεις. Εσύ καλά ευχαριστείς, αλλά ο άλλος δεν οικοδομείται. Ευχαριστώ τον Θεόν μου, διότι περισσότερον από όλους σας έχω το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Αλλά στην Εκκλησία προτιμώ να πω 5 λόγια με τον νουν μου, για να διδάξω και άλλους, παραμύρια λόγια με το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Αδελφοί, μη γίνεστε παιδιά κατά τον νουν, αλλά να είστε νήπια κατά την κακία, κατά δε τον νουν να γίνεστε τέλειοι. Εις τον νόμον είναι γραμμένον, με ανθρώπους ετερογλώσσους και με χείλη ξένα θα μιλήσω εις τον λαόν τούτον, αλλούτε κατά αυτόν τον τρόπον θα με ακούσουν, λέγει ο Κύριος. Ώστε εγλωσσολαλιέ είναι σημείον όχι δι' εκείνους που πιστεύουν, αλλά δια τους απίστους. Η προφητεία όμως είναι όχι δια τους απίστους, αλλά δι' εκείνους που πιστεύουν. Εάν λοιπόν συνέλθει όλη η Εκκλησία εις το ίδιο μέρος και όλοι γλωσσολαλούν και μπουν μέσα απλοϊκοί άνθρωποι ή άπιστοι, δεν θα πούν ότι είστε τρελοί? Αλλά αν όλοι προφητεύουν και μπει κάποιος άπιστος ή απλοϊκός, τότε αυτός ελέγχεται από όλους, εξετάζεται από όλους και έτσι τα κρυφά της καρδιάς του γίνονται φανερά και τότε θα πέσει κάτω με το πρόσωπον και θα προσκυνήσει τον Θεόν και θα πει ότι πραγματικά ο Θεός είναι μεταξύ σας. Ανάγκη τάξεως κατά την λατρεία. Τι να γίνεται λοιπόν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε, ο καθένας από εσάς είτε ψαλμόν έχει, είτε διδασκαλίαν έχει, είτε γλώσσαν έχει, είτε αποκάλυψην έχει, είτε ερμηνείαν έχει, όλα να γίνονται προς οικοδομήν. Και αν κανείς μιλεί γλώσσαν, δύο ή το πολύ τρεις ας μιλούν, ο ένας μετά τον άλλον, ένας δε ας διερμηνεύει. Αλλά αν δεν υπάρχει διερμηνεύς, ας σιωπάει στην Εκκλησία και ας μιλεί στον εαυτόν του και εις τον Θεό. Προφήτε δύο ή τρεις ας μιλούν και οι άλλοι ας κρίνουν. Εάν εις άλλον που κάθεται έλθει αποκάλυψης, ο πρώτος ας σιωπήσει. Διότι μπορείτε όλοι, ο καθένας χωριστά, να προφητεύετε για να μαθαίνουν όλοι και όλοι να ενθαρρύνονται. Και τα προφητικά πνεύματα υποτάσσονται στους προφήτες. Διότι ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Όπως γίνεται εις όλα στις εκκλησίες των Αγίων, οι γυναίκες σας να σιωπούν στις εκκλησίες, διότι δεν επιτρέπεται εις αυτάς να μιλούν, αλλά να υποτάσσονται καθώς λέγει και ο νόμος. Και αν θέλουν να μάθουν κάτι, ας ερωτούν τους άνδρες των εις το σπίτι, διότι είναι εντροπή για τις γυναίκες να μιλούν εις την εκκλησία. Ή μήπως ο λόγος του Θεού έχει ξεκινήσει από εσάς ή σε εσάς μόνον κατέληξε? Εάν νομίζει κανείς ότι είναι προφήτης ή πνευματοφόρος, πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που σας γράφω είναι εντολέ του Κυρίου. Αλλά αν κανείς το αγνοεί, ας το αγνοεί. Ώστε αδελφοί, να ποθείτε με ζήλον το να προφητεύετε και την γλωσσολαλιά μη απαγορεύετε. Ας γίνονται όλα με ευπρέπεια και με τάξη. Κεφάλαιον 15. Η Ανάσταση των νεκρών. Σας υπενθυμίζω αδελφοί το Ευαγγέλιο που σας εκήρυξα, το οποίον και παραλάβατε, εις το οποίον και στέκεστε, δια του οποίου και σώζεστε, εάν το κρατάτε στερεά, όπως σας το εκήρυξα, εκτός εάν μάταια επιστέψετε. Σας παρέδωκα δηλαδή, εν πρώτης εκείνο το οποίον και παρέλαβα, ότι ο Χριστός επέθανε δια της αμαρτίας μας σύμφωνα με τας γραφάς, ότι ετάφη, ότι αναστήθηκε την τρίτην ημέραν σύμφωνα με τα σγραφάς και ότι εμφανίστηκε εις τον Κυφάν, έπειτα εις τους 12, έπειτα εμφανίστηκε μια φορά σε πάνω από 500 αδελφούς, από τους οποίους οι περισσότεροι ζουν μέχρι σήμερα, αλλά μερικοί εκοιμήθησαν. Έπειτα εμφανίστηκε εις τον Ιάκωβον, έπειτα σε όλους τους Αποστόλους, τελευταίον δε από όλους, σαν σε έκτρωμα, εμφανίστηκε και σε μέ. Εγώ είμαι ο ελάχιστος από τους Αποστόλους, που δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά με την χάριν του Θεού είμαι εκείνο που είμαι. Και η χάρις του σε μέ δεν υπήρξε χωρίς αποτέλεσμα, αλλά περισσότερον από όλους αυτούς εκοπίασα, όχι όμως εγώ, αλλά η χάρις του Θεού που είναι μαζί μου. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνοι, αυτά είναι που κηρύττομεν και αυτά είναι που επιστέψατε. Εάν λοιπόν ο Χριστός κηρύτεται ότι αναστήθηκε εκ νεκρών, πώς λέγουν μερικοί μεταξύ σας ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών? Εάν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι χωρίς νόημα το κήρυγμά μας, είναι και η πίστη σας χωρίς νόημα. Γινόμεθα επίσης και ψευδομάρτυρες του Θεού, επειδή εμαρτυρήσαμεν δια τον Θεόν ότι ανέστησε τον Χριστόν, ενώ δεν τον ανέστησε, εάν πραγματικά οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Διότι εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Εάν δε ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, δεν έχει καμίαν αξίαν η πίστη σας. Ευρίσκεστε ακόμη μέσα εις τας αμαρτίας σας. Άρα και εκείνοι που επέθαναν με πίστην εις τον Χριστόν έχουν χαθεί. Εάν μόνον δια την ζωήν αυτήν έχομεν ελπίσει εις τον Χριστόν, τότε είμεθα οι πιο αξιολύπητοι από όλους τους ανθρώπους. Αλλά ο Χριστός πραγματικά αναστήθηκε εκ νεκρών, η πρώτη συγκομιδή των πεθαμένων. Διότι επειδή διαμέσου ανθρώπου ήλθε ο θάνατος, διαμέσου ανθρώπου ήλθε και η ανάσταση των νεκρών. Καθώς εν το Αδάμ όλοι πεθαίνουν, έτσι και εν το Χριστό όλοι θα ζωοποιηθούν. Ο καθένας στην τάξη του. Η αρχή είναι ο Χριστός. Έπειτα, κατά την παρουσία του, όσοι είναι του Χριστού. Έπειτα έρχεται το τέλος, όταν θα παραδώσει την Βασιλεία εις τον Θεόν και Πατέρα, όταν θα καταργήσει κάθε αρχήν και κάθε εξουσίαν και δύναμη. Διότι πρέπει αυτός να βασιλεύει, έως ότου θέσει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Ο τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί είναι ο θάνατος. Διότι όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Όταν δε λέγει ότι όλα έχουν υποταγή, είναι φανερόν ότι αυτό αποκλείει εκείνον που υπέταξε όλα εις αυτόν. Όταν δε υποταγούν όλα εις αυτόν, τότε και αυτός ο Υιός θα υποταγεί εις εκείνον που υπέταξε όλα εις αυτόν, για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Αλλιώς, τι θα κάνουν εκείνοι που βαπτίζονται δια τους νεκρούς? Εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται καθόλου, γιατί λοιπόν βαπτίζονται δια τους νεκρούς? Γιατί και εμείς κινδυνεύομεν κάθε ώραν? Κάθε ημέραν πεθαίνω, μα το καύχημα που έχω για σας δια του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Εάν κατά άνθρωπον επολέμησα με τα θηρία εις την Έφεσον, τι ωφελήθηκα? Εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ας φάμε και ας πιούμε, διότι αύριον θα πεθάνουμε. Μη πλανάστε. Κακές είναι αναστροφέ διαφθείρουν τα καλά ήθη. Ελάτε στα λογικά σας και μη αμαρτάνετε. Μερικοί δεν γνωρίζουν τίποτε περί Θεού. Προς εντροπήν σας το λέγω. Αλλά θα ερωτήσει κάποιος. Πώς ανασταίνονται οι νεκροί? Με τι είδους σώμα έρχονται? Ανόητε, εκείνο που εσείς παίρνεις δεν παίρνει ζωήν εάν δεν πεθάνει πρώτα. Και εκείνο που σπέρνεις δεν είναι το σώμα που θα φυτρώσει, αλλά γυμνός σπόρος, είτε σιταριού είτε άλλου από τους λοιπούς σπόρους. Και ο Θεός του δίνει σώμα της εκλογής του και εις τον κάθε σπόρον δικό του σώμα. Δεν είναι κάθε σάρκα η ίδια σάρκα, αλλά άλλη είναι η σάρκα των ανθρώπων, άλλη η σάρκα των κτηνών, άλλη των ψαριών, άλλη των πτηνών. Υπάρχουν σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Αλλά άλλη είναι η λαμπρότης των επουρανίων, άλλη των γήινων. Άλλη είναι η λαμπρότης του ηλίου, άλλη της σελήνης και άλλη η λαμπρότης των αστέρων. Διότι αστέρι από αστέρι διαφέρει κατά την λάμψη. Έτσι είναι και με την ανάσταση των νεκρών. Εκείνο που σπέρνεται είναι φθαρτών, εκείνο που ανασταίνεται άφθαρτων. Σπέρνεται άδοξον, ανασταίνεται ένδοξον. Σπέρνεται εις κατάσταση αδυναμίας, ανασταίνεται εις κατάσταση δυνάμεως. Σπέρνεται σώμα φυσικών, ανασταίνεται σώμα πνευματικών. Υπάρχει σώμα φυσικών, υπάρχει και σώμα πνευματικών. Έτσι είναι και γραμμένον. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, όν ζωντανό. Ο τελευταίος Αδάμ, πνεύμα που δίνει ζωή. Δεν είναι όμως πρώτον το πνευματικόν, αλλά το φυσικόν, έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος άνθρωπος επλάστηκε από την γη, γήινος. Ο δεύτερος άνθρωπος, δηλαδή ο Κύριος, είναι από τον ουρανό. Όπως είτο εκείνος ο γήινος άνθρωπος, τέτοιοι είναι οι γήινοι. Και όπως είναι ο επουράνιος, τέτοιοι είναι και οι επουράνοι. Και όπως εφορέσαμεν την εικόνα του υγιεινού, θα φορέσαμεν και την εικόνα του επουρανίου. Σας λέγω τούτο, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν την βασιλεία του Θεού. Ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Προσέξετε, σας λέγω ένα μυστήριο. Δεν θα πεθάνουμε όλοι, αλλά όλοι θα μεταβληθούμε σε μια στιγμή, σε μια ματιά, κατά την τελευταία σάλπιγγα. Διότι θα σαλπίσει η σάλπιγγα και οι νεκροί θα αναστηθούν χωρίς να υπόκεινται πλέον εις φθοράν και εμείς θα μεταβληθούμε. Διότι πρέπει αυτό που είναι φθαρτόν να ενδυθεί την αυθαρσίαν και αυτό που είναι θνητόν να ενδυθεί την αθανασίαν. Και όταν αυτό που είναι φθαρτόν ενδυθεί την αυθαρσίαν και αυτό που είναι θνητόν ενδυθεί την αθανασίαν, τότε θα εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος. Καταβροχθίστηκε ο θάνατος και ενικήθηκε. Πού είναι θάνατο το κεντρί σου? Πού είναι άδειη η νίκη σου? Το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία, η δε δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά ας ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει την νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε σταθεροί, αμετακίνητοι, εργαζόμενοι όλο και περισσότερον εις το έργο του Κυρίου πάντοτε, αφού ξέρετε ότι ο κόπος σας εν Κυρίω δεν είναι μάταιος. Κεφάλαιον 16. Συνεισφορά δια τους πτωχούς της Ιερουσαλήμ. Όσον αφορά την συνεισφορά δια τους Αγίους, να κάνετε κι εσείς όπως όρισα εις τας εκκλησίας της Γαλατίας. Κάθε πρώτην ημέρα της εβδομάδος, ο καθένας από εσάς ας βάζει κάτι κατά μέρος ανάλογα με τα έσοδά του, για να μην γίνονται έρανοι όταν έλθω. Όταν φτάσω, εκείνους που θα εγκρίνετε, αυτούς θα στείλω με επιστολάς για να φέρουν το δώρο σας εις Ιερουσαλήμ. Εάν μάλιστα θεωρηθεί ότι αξίζει να μεταβώ και εγώ, θα μεταβούν μαζί μου. Προσωπικά θέματα και χαιρετισμοί. Θα έλθω σε εσάς αφού περάσω την Μακεδονία, διότι σκοπεύω να μεταβώ εις Μακεδονία και θα μείνω μαζί σας, ίσως και θα παραχυμάσω για να με προπάμψετε εσείς οπουδήποτε μεταβώ. Διότι δεν θέλω τώρα να σας ειδώ περαστικός. Ελπίζω να μείνω μαζί σας ο λίγων χρόνων, εάν ο Κύριος το επιτρέψει. Εις την Έφεσον θα μείνω μέχρι της Πεντηκοστής, διότι μου ανοίχθηκε μεγάλη πόρτα δι' αποτελεσματικών έργων και η αντίθετη είναι πολλή. Εάν έλθει ο Τιμόθεος, προσέξτε να είναι χωρίς φόβων όσων καιρών μείνει μαζί σας, διότι εργάζεται το έργο του Κυρίου όπως και εγώ. Να μην τον περιφρονήσει λοιπόν κανείς, προπέμψατε τον δε ειρηνικά δια να έλθει σε με, διότι τον αναμένω μαζί με τους αδελφούς. Όσον αφορά τον Απολλό των αδελφών, πολλοί τον παρεκάλεσα να έλθει σε εσάς μαζί με τους αδελφούς, αλλά δεν ήθελε να έλθει τώρα. Θα έλθει όμως όταν ευχερίσει. Αγρυπνείτε. Στέκεστε σταθεροί στην πίστη. Να είστε θαραλέοι και δυνατοί. Ό,τι κάνετε, να γίνετε με αγάπη. Τώρα σας παρακαλώ, αδελφοί. Ξέρετε ότι η οικογένεια του Στεφανά ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί της Αχαΐας και έταξαν τους εαυτούς των εις την υπηρεσία των Αγίων. Να υποτάσσεστε κι εσείς εις τους θειούς τους και εις τον καθένα που συνεργάζεται και κοπιάζει. Χαίρω δια των ερχομών του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, διότι αυτοί ανεπλήρωσαν την απουσία σας. Καθησύχασαν το δικό μου πνεύμα και το δικό σας. Να αναγνωρίζετε τους θειούς τους. Σας χαιρετούν Εκκλησία της Ασίας. Σας στέλνουν πολλούς χαιρετισμούς εν Κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκυλα μαζί με την Εκκλησία του σπιτιού των. Σας χαιρετούν όλοι οι αδελφοί. Χαιρετήστε αλλήλους με Άγιον Φίλημα. Ο χαιρετισμός γράφεται με το χέρι εμού του Παύλου. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας είναι ανάθεμα. Μαράναθα. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Η αγάπη μου είναι μαζί με όλους σας εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.